Jau iepriekš Liepājas metalurga lielākie kreditori izvirzīja 5 nosacījumus kompānijas glābšanai, taču no tiem izpildīts viens – samaksāti valsts galvotā kredīta procenti. Sakoja nākamais piedāvājums – pārdot kreditoriem kompānijas akcijas par latu, taču arī šīs priekšlikums visu akcionāru atbalstu neguva. Tagad abi iepriekšējie piedāvājumi apvienoti vienā, stāsta premjers Valdis Dombrovskis.
Tas faktiski jau risināt to problēmu, kas veidojās starp akcionāriem, ka viena akcionāra tā kā nav gatava ieguldīt, otra stāsta, ka esot gatava ieguldīt, viena saka, ka gatava atdot savas akcijas, otra saka, ka nav gatava atdot savas akcijas, visu laiku veidojās kaut kāds pretrunas starp akcionāriem.
Ja esošie akcionāri izšķirsies nepārdot savas akcijas, bet ieguldīs kompānijā, tad viņiem būs jāiegulda par dažiem miljoniem latu lielāka summa nekā sākotnēji domāts. Tas saistīts ar metalurga finansiālās situācijas pasliktināšanos. Lielākie kreditori jau esot gatavi ieguldīt apgrozāmajos līdzekļos un restruktūrizēt apmēram pusi parāda saistību, tās pārvēršot akcijās, turpina kreditoru konsultants Kārlis Krastiņš.
Tātad kopā ar kreditoriem mēs redzam, ka uzņēmums var būt rentabls. 2-3 gadu laikā mums liekas, ka tās ir vairāk subjektīvas problēmas un slikts menedžments, kāpēc uzņēmums nav līdz šim varējis strādāt ar peļņu.
Gadījumā, ja kompānijas akcionāri līdz nākamajai piekdienai neizšķirsies par vienu no divām iespējām, tad metalurģijas kompānija diez vai būs iespējams glābt, stāsta ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts.
Diemžēl izskatās, ka tad maksātnespējas scenārijs nebūs novēršams. Ja valdība to uzskata par sliktāko iespējamo scenāriju, kas ir ļoti nevēlams, darbiniekiem, uzņēmumam, valstī, ekonomikai, Liepājai, līdz ar ko mēs esam pilnīgā neizpratnē par to, kāpēc šī vilcināšanās notiek. Šis termiņš tāpēc ir skaidri nodefinēts, līdz kuram mēs šo rīcību gaidām. Kreditori nepārprotami darījuši zināmas, teiksim, arī savu gatavību rīkoties tad, ja būtu šie soļi no akcionāru puses.
Lai arī iepriekš izskanēja, ka divi akcionāri Sergejs Zahārjins un Ilja Segals piekrituši pārdot savas akcijas kreditoriem, pagaidām tas nav īstenojies. Savukārt par trešā lielākā akcionāra Kirova Lipmana paustu apņemšanos piesaistīt Krievijas investoru metalurga glābšanai plašākas informācijas nav. Ar citkārt komunikablo Lipmanu Latvijas radio pagaidām nav izdevies sazināties, lai skaidrotu viņa redzējumu par jauno piedāvājumu. Kluba pārstāvis Krastiņš tikmēr atzīmēja, ka līdz ar lielākajiem kreditoriem ir arī mazāki. Tie jau ir atsūtījuši brīdinājumu vēstules par saistību neizpildi un ir risks, ka tiesā prasa metalurga maksātnespēju. Ilze Zālīte, Latvijas radio.